kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabe. Kafun hidawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitooteessa 14 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti xaafii dabalatee gatiin midhaan nyaataa qaala'insa agarsiisuu isaa lammiileen biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa keessa jiraachaa jiranu biyya baasuun akka jalqabamu ibsamuu isaa waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Oromiyaa keessatti raawwate akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Garmi tokko fiqaadutu isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti sababoota rakkoo nageenyarraan kan ka'e yeroodhaa yerootti gatiin nyaataa kanneen akka xaafii, shunkurtii yookaan qullubbii fi kanneen biroo dabalaa jiraachuu fayyadamtoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himu. Fayyadamtoonni sagaleen Ameerikaa roobii kaleessaa dubbiseeru akka ibsanitti waggaa tokko keessatti gatiin xaafii dachaa lamaa oliin dabaleeraa jedhu. Waggoota torba darbaniif magaalaa Baardaar keessatti buddeena tolchuun kan gurguran aadde Kaasaa'ee Sintaayyoo adaduma gatiin xaafii dabalaa deemeen gatii buddeenaa irratti dabalii taasisanis bu'aa argachaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa Oochaan ibsa kibxata darbe baase keessatti jeequmsoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessaa itti fufuun gatiin xaafii hanga ji'a muddee darbeetti turtii ji'oota 11 keessatti dhibbeentaan yommuu ilaalamu 5 dabaleeraa jedhan. Akkasumas shaqaxoonni garaagaraa turtii ji'oota 11 kanaa keessatti harka 40 irraa hanga 400 daballii agarsiisaniirus jedheera jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Abbaan taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa turtii ji'oottan 6 darban keessatti paaspoortii 600 fi 40 olii maxxansee raabsuu isaa ibsee jira. Lammiiwwan biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa keessa jiraachaa turanis biyyaa baasuun akka jalqabamu ibseera. Oduun kunis kunoo bal'inaan.
Daayireektarri abbaa taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa Salaamaawit Daawit har'a ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii turtii ji'oota 6 darban keessatti paaspoortiiwwan 640 maxxansiise tajaajilamtootaaf raabseeraa jalan. Kana hordofes amma gaaffiin kuufama paaspoortii nurra hin jiru kan jalan gaaffii haaraan kanneen tajaajila paaspoortii barbaadanii ji'oota 2 keessatti ni keessummeeffamas jalaniiru. Rakkoon hojimaata kenniinsa tajaajila paaspoortii Itoophiyaa keessa turuu kan ibsan daayireektarri turtii waggaa 1 walakkaaf tajaajilli kennamaa waan hin turreef namoonni 1,350 paaspoortii akka eeggatan taasifameeru amma furmaata argateeras jedhaniiru. Dhaabbatichi guyyaatti paaspoortiiwwan 2,000 maxxansiisuu irraa gara 10,000 akka guddatu taasifamu himanii yeroo amma guyyaatti namoonni 7,000 tajaajila paaspoortii barbaadus jedhaniiru. Salaamaawit Daawit daayireektarri abbaa taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa imaltoota buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee irratti waraqaawwan imalaa ilaalchisuun rakkoowwan isaanirra ga'aniif komii kaasaniif sirreeffamni akka taasifamu himanii lammiileen biyya alaa kanneen waraqaa eeyyama jireenyaa osoo hin qabaatiinii fi kanneen waliin dhahan biyya keessaa akka baafaman taasifamuu dabalatee tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Itoophiyaa kan turan obbo Kiristaan Taaddalee rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti muudateen walqabatee erga hidhamanii ji'a 6 booda jator baboda mirgi himatamu irabilisata uisani go kamisa harra irahak amunisa be kamera manni mare bakabu ota mirga obbo kristani irra namottani sagale kennu orra of kusatanu lama fi kani mormanu lama kairra kanafe sagale chala ani murtesu isa ministeri haqa dr gadion timotiosi ibsunisani gabasamejira dimaka naratti kan sagale america tidubata abukatoni isani obbo salamon gazzagni mamilli isani kan himataman imma labsi yero atatamatini kawalqabate ergatae malifi giottan torba egun barbaachi sejechudani gafi yesani jiru obbo kristan tadeletifi kanandura mirgi himatamu isani kan irra mulqame ture obbo yohannis boyale tufi doktore kasa teshager akasumasi doktore desalen channe amma ammati akka manamurtiti hinyani abukatoni isani ibsu isani asmama wayenoti kan gabase garo dubratti yemu darbinummo nigeria ke satti mannen barnota ke sa ijollewan butamani fudatamun wani muhammad chade majrufi matiwan ijolle isani gara mana barum satti erguda fi akka murte ergur isura fa kamurte sanu ibsani jiru odun kulis kunot ballira
halli dinagde nigeria ke sa hammacha dufu hordofe namon namota butan baye chufi namota butaman gaddi sufis mallaka gafachun guya guyan hojita e rajadu jiraton bitotes torba barakuma lamaf digdemi afur nanno kaduna magala kuriga ke satti barattoni fi hojjettoni mannen barnota baye nisani dibbalamaf saddetami jiatan namota hidatanin butamani fudatamani namota butamani fudataman kanafis matin mallaka nigeria neira bilion tokko yokan dollar kuma dibajaf digdama kaffaluna kagaddi sifatan gafatamaniru nanoma kaduna bakka budajeda muttis gafa bitote sekuda tokko witata darbe galgala namonni jatama butamani fudatamu robi kalesa jiratoni madda odu Reuters fi maniru namonni hidatani namota butani fudan kunnen mati fi hawasa nanno kusannan sagad buate qabenyo taisa gatiba san kannena kalafa loni fi midan sani gurgurun ijolle sani mallakan gaddi sifachuf dirqamaniru Nigeria tidarektera dabata Amnesty International kantan Issa Sanusi matin ijolle nisani jala butamani fudatamun wan hammatef yotikate daimman miliona kudan kaptishan mannen barnota de mahinjira nijala niru akka argannon kenya garsi sutti barakuma lamaf digdemi tokkotti qofa daimman ibbator baf saddetama ol butamani matin mallaka kaffalani akka gadissan dirqamsi famaniru bara kuma lamaf digdemi lamattimmo mannen barnota ibbator baol sufamanirus jalaniru hoganan humna policy nigeria kayode egbeto kunifi bulchan nanno kaduna ubasani kibtata darbe bakka barattoni fi hojjettoni mannen barnota dibbalamaf saddetami jaet butamani fulataman wayta dawatanit Munni polisi haran ibba sadi egum sananno kanafta sanifi war humnan namobutan ratti tarkan fi fudachuf ramadamani rujalaniru
Polisi Zimbabwe ijolle wan ibbala mafshantami tokko mana amantato koke satti hoji umna oli hojjachaturani bararu satifi bakka awalcha namottanisi argachu isa beksisejira
Dubbi himan polisi Zimbabwe Paul Nyati robi kale sakabek sanitti namni umuri nisa shantami jaate makaraji Ismail Chokron Gerwan jechun ofwamu fi magala hararira gara kabali tatti fagenye kilometri soddomi afururatti kan argamutti bakka kulkullu amantoni jiratan kopese rajachun daiman ibbalama fshantama ol gati salpa fi hoji humna oli hojjechi sa kajiru fi sakatte insa morasana kesatti tasifa menis awalchon hingal bonfne kudaja akka argaman ibsani to annajala olchu simaniru misensonni amanto tataan kumatokko namaraji ismail jalamu kanana kahogana man kan ibse police in zimbabwe daimman dibalama fshantami tokko mora kana kesa hojjeta turan bararaman kesa kanen dibalama fafurtami jaatan ragad alotas hinqabani jale mannen barnota le deema hin turres jaleera police in zimbabwe bakka mana amanta kulkullu jalame nama ani raji ismail jachun ofwamun hoganamu sakatta uhime qorannowan biros gaggeessa kajiru sime kennameera dubartoonni hordoftoota yookaan amantoota ta'an kanneen mooraa kana keessatti argaman kanneen uffata adii uffatanii rifeensa isaanii uffata yookaan shaashii haguuganiiran wayita poolisiin ijoollee mooraa keessaa fuudhee atoobisitti fe'u ijoollee keenya nuuf deebisaa jechuun gaafachaa turan. Amantoonni mooricha akka lafa kakuu isaaniitti yommuu amanan amantoota keessaa namni gaazexaa biyya sanaaf deebii kenne tokko akka jedhetti immoo amantiin keenya macaafa qulqulluurraa hin fulatamne waaqni kallattiimaan seera nuuf kenneen kallattii ittiin gara jannataa seennu nuuf kaa'eera. Manneen barnootaa keessatti barnoonni barataman faallaa waaqa keenyaa waan ta'aniif ijoolleen manneen barnootaa deemuu akka hin qabne waaqni keenya dhorkeera. Yoo ijoollee keenya gara manneen barnootaatti ergines waaqni rooba akka roobsifne nutti himeera. Gogiinsa ala kana jiru ilaalaa. Nuti garuu rooba argachaa jirra. Kennaa hafuura qulqulluu waan qabnuufis gurra keenyaan waaqarraa dhageenyas jedheera.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuugaatii fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbeera jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa gandoota aanaa Efraataa Gidimii fi Qaweet keessatti argamanu keessatti hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa gara Jillee Dhummuugaa irraa garasitti ce'anii namootan ajjeesuu isaanii ibsanii jiru. Tsahayi Daamxoo gabaasa dabalata qabdi.
Haleellaa Bitootessa lama bara 2016 raawwatameera jechuun jiraattonni kaasaniin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet gandoota Kurii Birrii Yelanii fi Waaccoo aanaa Efraataa Gidim Molaaleef Nageessoo godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii bakka diimtuu jedhamtu akkasumas aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti lubbuun namootaa darbuu qabeenyi barbadaa'uu jiraattonni qeef qabeenyi isaaniirraa buqqa'uu jiraattonni naannawaa sanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas qaamni tokko hidhattoota faannoo kan himatu yoo ta'u qaamni biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo himata. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota darbuu fi miidhaan qaama qaqqabu jiraattonni aanolee kanneen himanii jiru. Namni jiraata aanaa Jillee Dhummuuggaa ta'uu isaanii himan kan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota sabaan Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun haala ture jedhan innaa ibsan.
Aanaa Jillee Dhummuuggaa askaraa mararee kanaan sanbata guddaa galgala irratti warroota loon keessan maarri faannoo kun gadi bu'ee lole ganda baadiyyaa naannoof tu jedhamu gara daangaa Amaaraatti waldaangeessu kanarratti sanirraan ka'ee reegaa uummanni duulee ganama barii immoo akkasumatti dhufeetu mufumaammaas lole ta'ee walitti bu'iinsa sanirraan gara namoota 15 bira kan wareegamani akkasumallee ammoo warroota masoomanaan olee galgala fataru gaadara gara raasarraa dhufanii boombiittanii. Maatii dubartoota nama sadii fi maatii nama lama fixanii.
Naannoo Amaaraa daangaa aanota godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti irra deddeebiidhaan walitti bu'iinsi fi haleellaan hidhattootaan gaggeeffamu mul'achaa tureera. Gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet jiraataa naannawaa Kurii Birrii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hidhattoota aanaa Jillee Dhummuuggaa irraa dhufaniin qonnaan bultoota irratti haleellaan raawwatameera jechuun haala ture ibsa.
Chigiru የተፈጠረው በጎረቤት ሀገር መላሌ ይባላል ኦሮሞ ከብት በቆሎ ሰብል ላይ እናበላለን ብለው እዛ ማሮች
ረኮን ከኑ መሜ አና ወላ መላሌ ጀደምቲ ኦሮሞኒ ኦሪፊደኒ በቆሎት ነቀኒ ንያችስና ጀደን warri Amaaraa ammoo hin nyaachistan jechuun walitti bu'iinsi eegalameera. Guyyaa dilbataa sa'aatii 10 irratti dhukaasni dhukaa bule manneen gubataniiru nutis aanaa olitti baqannee bulle. Dhukaasni gamlachuun ture namoota hedduu jalaa horiin fudhatameera. Namni nagaan qonnaan bulaan tokko horii koo hin fudhattan jedhee yeroo dhorku kan rasaasaan rukutan du'eera. Qabeenyi saamameera manaa fi qabeenya keenya dhiisnee baqanneerra.
Lolli gaggeeffamaa ture hidhattoota faannoo fi qonnaan bultoota Oromoo gidduutti jechuun kan ibsan ammoo jiraata aanaa Arxummaa Fursii ta'uu isaanii kan himan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa nama jedhanidha.
Yeroo amma humna hidhataa faannoo duufii waan. Qotee bulaa Oromooti. Hawaasa Oromoo raayyaa nama lamaatti waraana bittummaa Oromoo waan biyya waan keenya gonkuma jiru wantin akuma mandurbe jire dala danga farisi dagala danga wano oromota afarahantaan hedduga goranu kunni ilman jiru kun kote bula oromoti si una fannot san waamin hawajin kumayu
lolitti bana kan yeroo kaanirra miidhageesseera jechuun kan ibsan jiraata godina shuakaaba aanaa ifraataa gidim ta'uusaanii kan himan akkana jedhu.
የታደነው ወረራ ያረኛ ነው ከምንም በላይ ከመቾም የታደነው በጣም ከባድ ነው
ሎልኩን ከየሮ ከመይረዩ ኡልፋታዳ ሜሻሌ ገረገራት ይሉሉ መናይዱት ጉበቴ ቀበኘ ዱንሳማሜ ባይ ኡልፋታዳ
አናሩም ኢፍራታ ግድም ናና ነጌሱ አከጅራታን ካን ሂማን ነምን መቃንሳኒ አከህዋም ነጋፈተን ወልትቡ ኢንስኩን ገንዶተ ኦላትስ በበለቴራ ልቡናዋስ ገላፈቴራ ጅራን
ከኛ ካባቢ ተነጌሱ አንድ ሞቷል
ናናዋ ከኛ ነምን ተኩዱዌራ ተኩመዳዬራ አኑተንት ዲዮታን ራሞ ነሞን ያፉር ሻንታን ዱአይሩ
ጅራታን አና አርጡማ ፍርሲ ካኡምሰ ወልትቡ ኢንሰከና እና ኢብሰን
ጀልቀቢ ಶಾಂತು ನಮಲ ಮನಮಕರಾಜೇನು ಜೀವಿರಂದಾನಿ ಮದೇಸನಿ ಮಗಂತಾಫರ್ಸೆ ಜೊಂಕಿನಿಮೋ ದುವಾಲ್ದಾಫರ್ಸೆ ಹಂಜಂ ಅಚ್ಚಿದಾನೆ ಚವರಾಂದಿದೆ ಅಂಕಿನ ಬಂದೆ ಅಂಕಿನಿಮೋ ಬಂಗದಾಗಂ ಸೈದಾವೋ ನಿಮ್ಸೆಗೋ ನೆರರೋನು ಸಿಗಾತೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ನಂದಾಮನೆ ಒನ ಒನ ಫರ ಖರ ನಿಚಿಕನ ಖರ ಫರ ದಾಚೋನಗೆ ಗಾಜಿ ಅಕಸ್ಮತಿ ಏಗಲಮೈತೆ ಗುಯಾನ ಚಪತಾಮೋ ಬಗದಿಂತು ಯಾಕ ಅಕಸ್ಮಾ ಅರಮೋತಾ nama namu tokko duweti namu lamada chiille akasum wakkaata guyallamata wudaka karaba masare ni ha addarana go bakara bitafin guyallamano atna hosse
immajiratun kasan ratti ana jille mugafi ana artuma fursi akasmas godina adda saba oromorra debi argachudaf yalin tasisne harraf milkofne hatawti itti anan bulcha bulchins ana ifrata gidim obbo albis adefraj rakkon umamirajachun sagale amerikaf yadakennani rom
እርግጥ ተፈጥሮ አጭግሩ እንደና እንዴት ለማታውን በጣም ሩቅ ነው
ረክኒቹ መሜራ ገሩ ማልቱ መመጀኔ ጋፈቹፍ ባየፈጎድ ቢልብለ ቆፋን ከወሊንዱ በቻጅሮማ ቀንዶተ ለማከሰቲ ረኮንኩን ከኑማሜ ኔትወርኪን አሞጭ ፈሜራ መት ገንዲ ተኮነ ጌሶ ጀደማ ተኮሞ ዘምቦ ጀደማ ጎጢኒ ሳሞ ሞላሌዳ ረኮ ከቀበ ስሪት ተዳድን ባስነ ጅራቱኒ ቡቃኒሩ ኔትወርኪ ሲነርገነ ወገንሰ አጉድና አዳ ሰባ ወሮሞ ወሊንስ ወሊነገር ወገንሲ ወላናን ገረናን ኑዴ ማኒሩ ከናፍ ወሊንዱብስኔ አመቲ ናናዋ ሰነት ሰገለን ራሳሳ ህነጋም ገሩ ረኮነከሲ ዴቤ ህኑማ ሙጅቹን ህንደንደኝ
እት አናም ቡልቻ አና ኢፍራታ ግድም ነገኛ ዋራን አከጅራቱፍ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ጭሜ እትፉ ከበጀቹንስ ይብሰኔሩ ወልትቡ ኢንዘ ይሮ ይሮን ሙደቱ ከናፍ አቦቲና መንታ አቦቲን ገዳፊ ጃርሶሊን ቢያ አራራፍ መሪዳን አክፍርማት አርገቱፍ ሆጀቻ ቱረኒስ ፍርማት እትፉ ፊንዘ ቀቡፍዱ ህንደንደኝ ረኮና ንቸት ረደደቢዳ ሙደቱፍ ገመተኮን ወራና ብልሱማ ኦሮሞ እትጋፍታማ ታይሰኒሩ ገብራናሞ ሂደቶ ተፋኖ ሀተውቲ ሆገንዚ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ስታን ካን ሂደቶ ተፋኖ ሁምኖን ንሳኒ ነሞተ ነጋረት አከህንጥዬ ፈነ ኢብሱን ሂማና እሳን ረት ዲያቱ ካን ኢንፍራኒ ተኡ ኢብሳቱሩን ሳኒ ንያደ ተማም ገባስ ሰገሊ አሜሪካቲ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ የሙገረ አሜሪካ ትደብንሞ ዳበን ሚዲያ ሐዋሳ ነሞተን ሚሊዮን ዲበቶ ኮፊ ሚሊዮን ትርባታማ ኦሊየሮ አማ እትፈየ ደማጅራኑ ፊ ዳበታ ባይ ባይት ዳንስ ጀዳሙ ካኒ ለሚ ቻይናቲን ሆገናሙ እኒ ቲክቶክ ጀዳሜ በካሙ አካ አቡማን እሳ ለሚ ቻይና ጀላባው ተኡባናን ሞ ዩናይትድ ስቴትስ ሰቲ አካ ደርባር 56ሳ ኡጉራሙ በከቦኦኒ መነመሬ በከቦታ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሮቢ ካሌሳ ሴራቱ ማኒጅሩ ኢማከነራቲ ኢጋባስኒ ካትሪን ጊብሰን ቪኦኤ አፊ ቆፔሲቲ ዲሚቺ ፋላ ሚድጋያዳ ኦፊ ኦፊ ብሊሳኒ ኢብሰቹ ዋንታ ኤቲ ቄቃ ኡማጅራ ጀቴቲ ማኒ mare sera murtesuta yokan senetimo in kufisa yokan immo akawjira no le tasita jedametu ya damajira gaba sakana tujube horatu harga qaba
wogotaf waye icciti egu appi media hawasa bekama kanaratti yaddo qaban ibsa ergaturani boda seratumton united states tarkamfi ijo robikale safudatanin tiktok dabata hado sa kan china bait dancerra akka addabau gafatan ሚሴንስ መናመሬ ካን ፓርቲ ሪፐብሊካን ካቲ ማክሞሪስ ሮጀርስ አከስጀዱ
Today we send a clear message that we will not tolerate our adversaries weaponizing
harra erga ifatae kan nuti dabarsinu mormitoonni keenya walabummaa keenya akka meeshaa waraanaatti akka fayyadaman hin eeyyamnu jedhan deggersa guddaa kan paartilee lamaaniitiin wixineen seeraa sun TikTok nageenya biyyoolessaaf balaa ta'uusaa beeksisaniiru.
Americans need to ask themselves whether they want to give the Chinese government the ability to control.
Lammiiwwan Amerikaa dandeettii daataa isaanii to'achuu mootummaa Chaayinaatiif dabarsanii kennuu isa jedhu yookiin immoo mootummaan Chaayinaa odeeffannoo isaan ergatanii akka inni to'atu akkasumas daataatti gargaaramuu isaanii to'achuu fi dhiisuu isaa of eeggachuu qabu.
TikTok himannaa sana haaluudhaan wixinee manni maree baase sanaan uguraa ittiin jedhe. Kanneen seera sana qopheessuu gargaaran immoo faallaa himannaa sanaa dhaabbataniiru.
Our intention is for TikTok to continue to operate, but not under the control of the Chinese Communist Party.
Akeekii keenya TikTok akka itti fufu garuu to'annoo paartii kommunistii Chaayinaa jalatti miti.
Chaayinaan TikTokiin ilaalchisee kibxata darbe sagalee kenname balaaleffattee jirti. Dubbiimaa ministirii haajaalaa Chaayinaa Wang Wenbin komee Chaayinaa akkas jechuun dubbatan.
United
States TikTok nageenya biyyaalessaatii fi balaa ta'uusaa ragaa tokkollee hin arganne. TikTok hordofuu dhaabee hin beeku.
Seeratumtoonni United States hedduuf gareeliin walabummaa siivilii hedduun appii kanarratti fuulleffachuun kan haqaa miti mirga walabummaan dubbachuu lammiiwwan Ameerikaa daangessuudha jedhan.
Any ban on TikTok is not just banning the freedom of expression.
Ugurri TikTok kamiyyuu walabummaa yaada ofii ibsachuu ugguruu qofa miti. Dhugumatti diinagdee biyya keenyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jirtu.
Seerri TikTok ilaalchisee ba'e kun iccitii daataaf walabummaa dhuunfaa ilaalchisee falmii ka'e haaromse. Kanneen lammii Ameerikaa sagalee kennan keessaa Kool Toomaas akka jedhanitti TikTokii caalaa jireenya lammiiwwan Ameerikaa keessaa dhimmootii hedduutu hir'ate jechuun uummanni nyaata bitachuu dadhabaa jira nuti garuu waa'ee appii miidiyaa hawaasaa tokko yaaddofna jedhan. Pirezidaant Joo Baayiden yoo seerri kun sanatiidhaan raggaasifame seera gochuun nan mallatteessa jedhaniiru. Gareen duula filannoo Baayiden jalqaba waggaa kana dargaggoota filannoof sagalee kennan dhaqqabuuf jecha TikTokitti makamuun isaa ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina waa'ee fayyaati. Ogeessa addaa waa'ee onnee kan ta'an Dr. Tasfaayee Taliilaatii fi aatii warraa isaanii Dr. Obsaneet Mariid baatii muddee bara darbe 2023 dhaabbata Heertattaak Itoophiyaa Inc. jedhamu hundeessani. Kaayyoon isaaniis namootani dhukkuba onneetii fi hidda dhiigaatiin rakkatan Itoophiyaatii fi sanaan alas jiranuu fi tajaajila fayyaa kennuudha. Dhiyeenya kanas ogeessota hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan biroo dabalachuudhaan gara Finfinneetti imaluudhaan dhukkubsatootaa fi yaalii kennanii deebi'anii jiru. Waa'ee kana irratti Dr. Tasfaayee Taliilaa kan haasofsiifte jaallannee gammadaati. Akkas jedhu.
Maqaan dhaabbatti keenyaa Heart Attack Ethiopia jedhama. Onnee fi hiddoota dhiigaa kan baay'achaa jiruu fi namoonni baay'een biyyoota galii xiqqoo fi jiddu galeessa qabanitti akka biyya Itoophiyaatti baay'achaa waan jiruuf isa hamma danda'ameen gargaaruuf dhaabbate. Inni nama gaddisiisu namoonni baay'een kan du'aa jiran biyyoota galii xinnoo fi jiddu galeessa qaban akka biyya Itoophiyaa fi most Afrikaa jechuudha. Kana waan ta'eef wanta lafarra jiru immoo waan beeknuuf namoonni baay'een akka du'an namoonni baay'een akka warafaa eeggachaa jiran jechuudha mana hakimitti namoota quba kana hakimuu danda'an biyya kana akka voluntary jechuun tola ooltoota walitti qabnee gara biyya keenyatti fudhannee dhukkubsattoota kana hakimuuf tajaajiluuf isarras darbee hakimoota biyyattii immoo barsiisuuf. Feeziin tokkoffaan hojjetamee jira. Guyyaa 10 biyya turre kaardiyaa seentarii Itoophiyaa tokko san keessatti namoota 6,000 oltu dabaree eeggachaa jira. Isaan keessaa gruuppii xiqqoo funee deemne laaluuf akkamitti akka hojjetus namoota 32 yeroo dheeraaf eeggachaa kan turan hakimu dandeenye jira feezin lammata ammo deemuuf qophaa'aa jirra jechuudha May 2024 jechuun ji'a tokkoon booddee deemuu yaalaa jirra teknoolojii fi hojii kana gara biyya keenyatti akkamitti suutuma suutatti dabarsinaa kan jedhu irratti hojjechaa jirra ummata yaalaas barsiisaas jedhu jaalala.
Ogeessota fayyaa onnee tajaajilan gaafa jettanii baqaqsuudha moo waan biraati?
Dhukkuboonni hiddoota dhiigaa jiru coronary artery disease kan jedhaman jechuudha. Hiddoonni dhiigaa gara onneetti baatanii deeman ni cufamu jechuudha. Heart attack jedhamu isadha. Guddaan kan hojjetamu kan ammoo lafarratti argamnee hojjennedha. Otoo nama hin baqaqsin hidda dhiigaa harkaa yookaan lukaatiin galanii hiddoota dhiigoo san banuu dandeenya jechuudha. Coronary angiography and stenting kan jedhamu jechuudha. Isa dhaanmaani kanan hojjedhu biyya kanattis jechuudha. Namnis hasuma dhukkuba onneetiin du'ee yoo jedhamu hiddoonni dhiigaa sun yoo tasa cufaman yoo sana namni kan du'u yookaan immoo rakkoo keessa kan galu jechuudha. Akkuma carraa ta'ee ottumaachi jiru mucaanni waggaa 31 magaalaa Ambootiin bilbilanii finnee aktilii hojjennee fi lubbuusaa baraaruu dandeenye jira. Kan biraa immoo valvular heart disease kan jedhamu akka balbalaatti kan tajaajilan onneen kutaa 4 gugurdaa waan qabduuf balballoonni suni banamuu dadhabuu yookaan immoo baay'ee banamaniiti sirriitti hin hojjetan. Amma isaan yeroo baay'ee sarjarii barbaadan baqaqsanii suphuu barbaadan. Isaanis namoota akkas hojjetanis qopheessinee jirraa jechuudha. Inni sadaffaa immoo electrical disturbances kan jedhamu sistemii elektirisitiin onne sirriitti waan hin hojjenneef namoonni adda addaa peesmeekarii faa barbaaduu danda'u defibrileetarii faa barbaaduu danda'u isas nama hojjetu gara sadaniinu jechuudha. Seentariin nu amma irratti hojjechaa jirru seentarii daa'immaniiti. Pediatric center. Kanaafuu daa'imman immoo dhukkuba onnee wajjin dhalatan daa'imman dhukkuba onnee qabaatan isaanifis baqaqsanii suphuu akka hojjetamu hakimoota doktoroota isaan akka isaan irratti hojjetanis qopheessaa jirraa jechuudha. Kanaafuu hamma nu danda'ameen nama 1,000 jira yoo jennu nama guguddaa qofa miti daa'imtis jiru dubartoonni jiru hundinuu jiru jechuudha. Dhukkubni isaan qabaatan immoo adda adda elektirikaalii ta'uu danda'a kan hidda dhiigaa ta'uu danda'a kan valvitis ta'uu danda'a.
Nama meeqa wal'aantanii deebitana?
Nama 32 hojjenne nama 30 nu qopheessanii amma garuu akkuma waliigalteen keenyas guddachaa deemutti otuu listii sanittis aksesii qabaanne namni kun baay'ee waan dhukkubsataa ta'eef eenyu akka dura akka hojjetamu akka hirmaannu gaafannee jirra. Memorandum of Understandingis walii mallatteessinee jirra seentaricha wajjin jechuudha. Wanni nu yaadaa jirru seentarii sana akka habitti fayyadamnee akkamitti tajaajila kana akkili ummata baadiyyaatti gadi buusuu dandeenya kan jawarratti saasa'aa jirra. Elektirooniik meedikaal reekardii otuu gashinee namni kun hundi amma peepparii irra jiru. Keessa deemanii eenyutu hatattamaan hakimamuu qaba eenyutu immoo turuu danda'a kan jedhu namoota piraayoritii argachuu qabaatan kalaatan nus ibsinee jirra isaanis beeku. Nu garuu intarestiin keenya achi turuudha. Achitti lafarratti pirezensii qabaachuu gara baadiyyaatti tamsa'uu yaaluudha. Ummata hamma dandeenyu primary prevention yookaan immoo akkamitti akka dhukkuba ofirraa ittisa barsiisuudha. Kanaafuu tiimii bildii gochaa jirra. Deemnee nama 30 hakimnee deebi'uun akka biyyaatti yoo ilaalte nama baay'ee xiqqoodha.
Amma deemtanii argitaniitu hojii hojjettan keessatti wanti rakkoon si mudate jira?
Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in immoo akkuma Afrikaatti kaardiyoovaaskular diziiziin nama baay'ee akka ajjeesu atteenshinii akka laatamuu fi qabu piraaktikaaliin taa'u. Akka lakkoofsaatti beeku garuu fandid diziiz kan jedhamu jiru HIV, maleeriyaa. Isaan barbaachisummaan isaanii akka jirutti ta'ee TB'n maleeriyaan tu kombaayinii gooteyyuu kaardiyoovaaskular diziiziin hin dhiyaatan. Kanaafuu ministeerri fayyaa istiraateejii isaanii jijjiiruu qabu. Akka waraqaa non communicable disease jedhanii baasaniiru isaan keessaa tokkoffaan cardiovascular disease by far tokkoffaadha jedhanii callisuu otuu hin ta'in fandiis awareness kan akkasitti restructuring gochuutu nurra jira. Waan goonu akka jijjiiruu qabu baasaa jirra isaanis kana baranii restructuring gochuu qabu fandii.
Dooktar Tasfaayaa Lammuu Taliilaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa.
baay'ee isinillee galatooma waan naaf jirtaniif jaalanne.
Aye sagalin America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanuma rawata qopi kenyirati yada qabdan voafanoromo.com jedanu erga kara facebooki twitter yokan xt finisto grami kenyani nu argachu dandesu amma qopi kenya boriti walit debinuti bakwan wajinin turtani fi isingalate fajja amma qopi kenya boriti walit debinuti bakajirtanuti fayata asinin jenna nagatibula